ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ ወረዳ ራያ አዘቦ ፍሉይ ሽሙ ገረባ በሓጎሳት ዝተባሃለ ትማል ሶኒ ድሕር ቀትሪ መናእሰይ ብዝሃቦ ሓበሬታ ተቐጻጻሊ ቦምብ ኣብ ቢንቶ ተሓቢኡ ተረኺቡ ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን ወረዳ ራያ አዘቦ ኣቶ ሓየሎም ረዳኢ ገሊፆም ኣለም ፍስሓ ሓፂር ፀብፀብ ኣለ
ኣይ ሓየሎም ረዳኢ ብዛዕባ እቲ ተረኺቡ ዝተባሃለ ተቐጻጻሊ ፈንጂ መጠንን ክብደትን ከምዚ ገልጥዎ ከም ግምት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣይተ ሓየሎም ረዳኢ ከላታት ብቐሊሉ ምሕላፍ ስለ ዘይከኣል ቀትሪ ኣብ ቢንቶ ወይ ከዓ ኣብ ድልድ ተሓቢኡ ዒሉ ብፅልማት ንምሕላፍ ዝተፈተነ ፈንጂ እዩ ኣብ ቁፅር ውዒል ዘሎ ይብሉ። እዚ ተቓፃሊ ፈንጂ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ካብ ምኾኑ ውፅእ ኢልካ ትረኽብ እንትኸውን መናእሰይ ንዘርኣይዎ ትኩረትን ተገደስነትን ኣይተ ሓየሎም ድሕር ምንኣት ከም ዝብሉ
ትኩረት ሕብረተሰብን ትመንሰይን ዝረኸቦ ነገር ብጥንቃቐን ወይተሓልታት ተሓባቢሩ ክሰርሕ እዩ ሓበሬታ
ንስ ኣነለይ ክብረት ያበለ ኣይተ ሓየሎም ንዝተቓፃሊ ፈንጂ ዘጓዓዓዙን ናብቲ ከባቢ ክበፅሕ ዝገበሩን ኣካላት ግን ከም ዘይትረኽቡ ሓቢሮም ኣለምስኻ ካብ መቐለ